Miroir.
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 Bonjour chers auditeurs de la fréquence de la paix et bienvenue dans votre émission Miroir. Un programme hebdomadaire des demi-heures sur la sensibilisation aux valeurs de la société et de vivre ensemble sur Radio Okapi. À suivre tous les mercredis à 8h30, en rediffusion les jeudis à 20h heure de Kinshasa. Miroir, une émission qui reflète notre société, nos valeurs et notre engagement pour un meilleur vivre ensemble. Je suis Paul Badianyama. Cette émission sera animée en français et en Lingala. Yangoana tokoti directement na kati ya Lingala pour tolobela miroir, talatala ou mieux encore totalana face à face, fara fara tolobana ba vérité parce que makambo belezo le kana kati ya mboka na biso tozo pointer du doigt batu mususu kasi biso moko tozo kima ba part ya responsabilité na biso. Quelle est notre part? Quelle est ta part? Na nyonso o ezali kolika na awa. Na émission oyo tokolobela plus ba attitude, ba habitude, ba comportement oyo nyonso to développer na kati ya société na biso. To yeba un peu kolobela yango sans tabou, sans kofinga, tolingi kofinga motote, tolingi pe ko accuser motote. Mais kasi tolingi to réfléchir ensemble pour que to trouve ba piste de solution sur ba problème oyo eza ko continuer koko tungisa population na biso eza ko uta mingi mingi et pas na biso moko. Alors toko banda souvent ko tuna question ya faute ya nani, eza faute ya nani, to sala nini po to bongisa yango nde motuna o toko banda ko tuna na kati ya émission na biso miroir ya mi colonioso. Vous voulez participer à l'émission miroir, n'hésitez pas, il y a un numéro WhatsApp disponible et nous allons vous laisser parler miroir. Nous sommes au 09 97 068 993. 09 97 068 993. Vous avez un témoignage. Vous aimeriez partager quelque chose. Vous aimeriez partager une expérience. Olingio talisabiso oezo le kana kote na bino. Zana moi li solo. Tindela biso yango par WhatsApp. Olingi pe obenga biso pour que o intervenir na émission. Bengabiso na 09 97 068 993. Alors numéro 1 na ezapo na bino parce que l'isolo émission o ekobanda toujours na l'isolo. Alors l'isolo ya mokolo lelo yangoyo parce que émission oyo eza makambo tozo vivre na kati ya Kinshasa. Émission oyo eza makambo o tozo vivre na kati ya ville ya Kinshasa. Bien-aimé lobby nazalaki na balabala tango nazo tambola, nazalaki na voiture, nazoya na nzela na balabala, imaginez côté à haute cour militaire. Ce n'est pas na cité quelque part moko ya coin perdu té, nazoloba na centre-ville. Liboso nanga ezalaki na motuka moko marque X ya couleur noire na ko ebisa bino plaque té. Bon, azalaki liboso nangai azokende. Mutu azalaki na sima ba vitre ezalaki ya komatisé, la kisi ba ndo tamba na kati ya voiture climatisée. Mais mutazala ki na sima akitisi vitre, abimisi maboko abandi ko sukola maboko na balabala. Wana mutu ke tozo tambola bandeko to akatanda kute. Abandi ko sukola maboko. Asisto sukola maboko amatisi vitre. Tozo continue. Après abimisi sachet abwaki na balabala, amatisi lisusu vitre. Tozo continue. Tokomi pemeni ya GB akitisi vitre abwaki bouteille. Amatisi lisusu vitre, tozo continue. Mais je me suis dit, en tout cas, oyo foti ya nani. Pona makambo ya boe. Oyo batoba kubwaka ka milangi na nzela. Les gens ne se gênent pas. Azomona onire balaba les anda kunae oyo ariko sala nyoso. Alors que, nakati ya mutu kanae, aroka kipe koza na possibilité a robomba mulangi wana ti ya koma nakati ya ndaku. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, tolobi miroir, tolobe lango nan totala na fara 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 face à face, tobe tali solo. Peto mikana nou ko développe sur sujet ango. Alors sur ce plateau, je ne suis pas seul. J'ai deux invités avec moi. Avant yango.
Miroir invité.
Voilà, en ligne, nous avons comme invité un psychologue qui s'appelle Corneille Kinsala. Corneille, bonjour.
Bonjour, monsieur Paul. Merci beaucoup.
Oui, gardez l'écoute. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec Mama Boussengezi, qui est une coordonnatrice de l'ONG Logos, qui est mon invitée aussi. Bonjour, Mama Boussengezi.
Bonjour, je suis coordonnatrice de l'ONG Logos Premier.
Voilà, Logos Premier, j'avais oublié Premier. Merci maman. Alors avant toi ma maman, maman Jeannette, na lingi nanto bandana ndeko na biso psy Corneille o azali awa. Psy Corneille, motuna nanga ya mboza boye. Papa, tozo mona ba bouteille ya plastique, ba yibisa biso po et se dégrader si la valeur, il faut ce qui s'entend. Il faut 500 ans plutôt. Maintenant, imaginez que nous 500 ans on est coquité, tout le monde a en gros déjà bloqué Kalam. Banda qu'on a vu ce comique au Zinda, mais batu bazo continue kaka koboaka. Bazo continue koboaka ba déchets na balabala, tozo continue kaka ko Zinda na banda qu'on a vu ce ba quartier comique au tonda na ba quartier au toyeba et tonda gâté. Ngai na kola na bandal, na tika la gomo na te place bandal les a ko Zinda. Lelo est comique au Zinda pour ba bouteille à plastique, et zo senga même pas cause à la aux à la professionnelle pour au comprendre ma problème. Mais batou, bazo continue ka koboaka. Est-ce que ça maladité? Est-ce que ça mitou na biso? Est-ce que ça malam? Si qu'on est, yo, comme scientifique, yé bisa bisonan, et cause à la problème nini, ou ezo salayete, batou ba continue cause à la bongo, malgré ba dégâts ezo salaman la société na biso.
Merci encore une fois, Papa Paul, Liboso pour l'invitation. Et pour nous intéresser, bisona bitambo oya mutuya en tout cas Italie bokono mono yanzo tona biso et puis na lolenge ya mboka biso ezala malamu ezala bopeto bitambo yo en tout cas e wumeli ça fait en tout cas des décennies tozo komona bato ebele tozo komona de plus en plus ville na biso ya Kinshasa ezo kokoma instant libre. Alors, les alika moko vraiment oyo tokoki ko solo na yango et puis ko luka ndeni na koyeba kozwa ba solution. Alors motuna otuningai et sur le plan psychologique, sur le plan mental, likambo oyo et lobi nini et la kisi nini tout ça. Alors d'emblée na koloba eza na psychologie tozalaka na mécanisme moko ya défense to benga ka déni amsusu ba benga ngo déniement et la kisimi eza ko boya ko ndima likambo o eza ya solo me mutu azo ko boya donc le lenge nzamba ke la biso chaque mutu na mutu azalaka na oyo to bengi mécanisme ya défense déni to benga ngo déni eza a développé par un mot. Alors, et qu'est-ce qu'on a en partie, et qu'est-ce qu'on a dû na likamona na mécanisme de défense wana. Tozo komona ba bouteille ezoko kanga ba mai ezoko kanga ba kanivo ezoko bebisa ba nzela, mais tozo ko boya ko ndima yango tozo ko continuer ko boa kaka ba bouteille na biso. Wana nde likamu ya liboso na kanisa ki to kabola na yango. Yami bale eza nazokomona oto bengaka sentiment d'inefficacité personnelle. Et la kini ne papa Paul na bandeko bazokolanda biso sentiment d'inefficacité personnelle. Ezali tango mutu azokomona na balabala na nzela ba poubelle ezate eloko moko ezate bon. Oyonga na koki kosala lokola effort en tout cas cause la inefficace donc malgré bonna monga na koki kosala mais e kozala penza na efficacité te yango te vraiment nde mutu e kobongola makambo donc eza ba sentiment ya ndengwana ba tutozala kana yango tango zokomona ba poubelle et plutôt ba bac po obwa kata poubelle eza te bisika ya kobwaka eza te ou bien ata eza mais eza insuffisant Moutou, l'olemenzamba qui est la vision, a conquis qu'on développé au tobengi sentiment d'inefficacité personnelle. Donc, Moutazo Koloba, nga na koki ko sa la nyonce, mais le ko la batu nyonce, ba koki ko sa la le ko la ngate, donc, o nga na ko sa la, et vous allez na moutuya mon côté. Wanande li kamou yami bale, yami sat na koki koloba, li kamou to ben nga ka, minimisation, pardon, de risques. Et za na batu, a yebi ke ko boa ka, kubwa kama bute, kubwa kama titi, kubwa kama hivite za nini, za mabe. Memu mtu, akokiko minimize risk. Avi, bute yanga moko kaka, sa ne pe rien faire. Donc, une bouteille de plus ou bien une bouteille de moins, et kokiko change, et loko ata mukete. Eza na batebele, a yevite non, danger ezali. Eko buka banzela, eko buka memba, il y a des zones où il y a érosion, ce qui par canalisation, ils ont bien été et qu'on boucle même la zone, même en date, mais à l'objet, bouteille, il y a un peu de ça là, et l'autre côté. Voilà un peu. Il y a une élite, sur le plan psychologique, ils ont le cambo tombé dans la habitude, mon messano, et puis le conformisme. Conformisme. Donc, au bazar, au moins papa Paul même nanda, physique à exemple yanda, aux ans na kati yanda, papa ya famille, au moni, aux ans na bana na yo, au moni moi na moko, à air aux ans nanda, par exemple, au bac et non, chaque mois na pas aux ans nanda, en tout cas 19 heures. Mais au moins, moi na moko, aille au-delà de 19 heures.
Allô?
Allô?
Oui, continuez. Réseau est salaki mon boulot.
Ah, ok. Donc, je vais vous dire que l'Oba, l'Imamouyami, Néi, où est salaka, était battu tout ça là, où est singulité, où est tout comme on a, et ça m'a dit, mais tout ça, où est un gros caca. Entre autres, je vais vous dire que l'Oba, l'Ikambo est allé. Habitude ou bien conformisme, mon messano, ou bien pour ça, la lingue, batignons, bazo, pour ça. N'a pas coupé ça, ndakisa, ou bien exemple, y a ndap, nandap, que ça n'a pas papa, à coquille cotia, elle y a besoin d'un abat, ndap, 19h ou bien 20h. Papa, ça n'a pas un ébélé. Moi, la moko, au moins, la zone 21h, papa a salé l'autre côté. Mukolo mususi lisusu azongi 22h papi asale le côté au mona mon ami balé pe abandi ko landa mengwa na bandi ko sala mengwa, c'est-à-dire tango zoko mona yo osale lo eza na psychologie le kambo to benga ka renforçateur positif na négatif. Donc autorité quelque part, c'est vrai, eza biso batoza la base ya landa ki yo na introduction, c'est vrai, eza biso za la base. Nous sommes en bonne part, il y a responsabilité. Mais, sur le plan psychologique, tant que, au hasard censé, il y a qu'au réglementer et si cas, azali copinir, azali copé, ça va sanctionner. N'a pas beaucoup plus la terme, il y a ma sanction. Sur le plan mental, papa Paul influence sa comportement na biso. Et influence ça le lingue na biso.
Donc ce qui na landio malamu si connaît ce qui na landio malamu manque ya ba sanction ezo accentuer libertinage na kati ya population pe.
Tout à fait. Donc manque ya sanction. Ba sanction ezo la kami balé. Ezali ou ezo négatif
na positif. Ou ezo
positif. Mutu o asali likambo malamu, en tout cas il faut biso ko tolo ba na psychologie, il faut qu'on célébrer yango. Il faut qu'on dramatise et puis il faut qu'on punir yango, qu'on boya yango. Alors, ce qui nous demande à saler l'eau et que va punir, et que Moutazan qui était Moutazan aille à l'aise, papa bon, Moutouan a salamé Mbalassine. Et puis, n'a pas au bazan à la bonne habitude. Ce qui a moni à un tel à Salagibo, le bol à yo lobby, au mona qui bat, à ce soir, ma bobo, à boire un sachet, à frais, à boire une taille. Mais Moutouana, à ta, Moutoumoko, à inquiéter, à zater, ou bien à interpeller, à zater. Mais Moutouana, qu'on continue comme ça. même batu oh bazalaki na bus ba ba mona comportement wana directement il se conforme à loko la batignon sur basala ka boye sikanga pe kala na sala. Voilà un peu les quelques éléments oyo ngai na kanisa ki poto kabolana baninga à travers émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Psy Corneille, on te garde on en a l'écoute. Na pendant que yozo lo banazo recevoir en même temps ba témoignage ya bandeko pe bazana Goma bazo komelanga na par WhatsApp ezaka ka ba écrit hein boko tinda pe ba note vocale na bino bien avant pour que ele ka kana antenne o ezali ba témoignage ya malamu to lobi longola ka kofinga longola ba critique o nyoso e koki kozala ba langage déplacé mais témoignage ya ndeko za na Goma lobi ete Eza presque na Congo mobimba nde makambo ezali kosalama. Alobi même esika nga nazali na Goma bato ebele pe bakoma kobwaka milangi kaka bongo ekipaka nango te eza situation moko eza kolekana na mboka na biso mobimba. Kasi motuna mosu ezali boye avant na yamba invité na biso aza na kati ya studio parce que ya opesa biso pe ba piste solution ya za na ONG ezali kobundisa makambo wana makasi. Psy Corneille yebisa biso nanu. Est-ce que kala mingi ta to mona ki o sen PP invité bato ba kende ko tali sa mitu? Est-ce que za maladie to eza nini? Po yo moko zo mona ndenge makambo zo beba. Kasi ozali ko sala effort moko te po bongisa. Eza nini? Est-ce que za maladie zo senga mo traitement moko pe na niveau ya ba psychologue to eza likam nini? Yebisa nanu biso en tant que psychologue. Malgré les 4 points outils qu'on évoquait, malgré les 4 points outils qu'on évoquait, nga na lobby, est-ce qu'il faut moins traitement? Et donc c'est nganin. To film buka gande gozong sabat na molongo.
En tout cas, le comportement moko ya malamute. Donc c'est en quelque sorte pathologique parce que onyo c'est donc obima na norme. Na lolengo donc ezali problème, ezali problème. Donc c'est une pathologie sociétale. Alors pour la eloko wana en tout cas, il faut continuer entre autres pour sensibiliser et puis mutuna mutu place ezali na charge à responsabilité à jouer rôle na ye ya oyo ba signer ba pécié. Voilà un peu. Alors moi je pense ezali problème c'est vrai, c'est un peu sociétal, mais ça il y a un fameux mot qui constitue tout un problème. Là on explique la pathologie ezali problème, c'est-à-dire tant mutunyo ça peut définir problème à l'obésal écart entre ce qui devrait être et ce qui est. Lorsqu'il y a un écart, donc il y a un problème pathologique. Donc c'est pour remédier à cela, je propose entre autres la sensibilisation et puis ndenge na otayi koloba mutu na mutu place azo ko jouer rôle na ye mutu na mutu place ba fessier ndingisa a tambulisa esika nde akoki kotambulisa yango na lolenge longo bani sino il y aura des règlements sociétal et ba conséquence ezongela biso moko kaka. Voilà un peu par rapport à Moutouna.
Merci Psy Corneille Kinsala. Tozongi on a katia studio na biso na moko ya ba invité na biso maman Busingizi Jeannette. Maman Busingizi yebisa biso nanu. Pona yo makambo eza kolika na Kinshasa oyo tozomona ba bouteille tondisi ba caniveau ba sachet tondisi ba caniveau mais batu bazo continue kaka kobwaka. Pona yo kolobeza na nini?
Merci beaucoup namotuna nayo Paul. Et moko na zanga ka réponse ya kopesa. Parce que je me dis na luba ka que ezanini. Est-ce que to komi ba aveugle? Est-ce que to komi ba inconscient? Parce que to zo le ka moni exemple oti kopesa. Ngai moko musu na mona ba kobeta ngai na nzela. Atoza liboso na ngai. So toza na embouteillage obwaki ngala kitaka. Na lokoti, na lakisiyo, nebisiyo, eco-geste, na zongi na mutu karanga na vandi. Okumona mutu musuwa lobi nanga, merci. Okumona mtu msusu akopasiba kutanga.
Mwana msusu alobino yondo kubungisa mboka hoyo.
Ngai wane sala kangai lokote. Soko lobina ngai yondo kubungisa mboka hoyo. Nako yebisa yo. Ngai nazanga moko. Soki yope o landi ngai tokomi mibale. Soki oke okay, gauche oke okay, droite tokomi katre. Soki ndewa multiplication wana mboke kushanje. Okopesa ngai su reponse nini. Paske soki biso mibale to bandi. Toke boy tokomi katre. Kate tokomi witi, witi tokomi mboka na biso ekobunga. Eza pasi. Eza pasi makasi, mais je crois que la responsabilité, comme psychologue auti koloba, la responsabilité est partagée. Toko finga mutute, toko loa mutute, mais la responsabilité est partagée. Il y a des normes. Je crois que na constitution na biso, article 53, et lobby que l'État il faut appeler ça biso bah bisika ya malamu ya kuvanda. Si quoi yo l'État eza nani, eza yo, eza ngai, eza biso nyoso. Mais na kati ya l'État ba autorité bazali, auti koloba likambo ya poubelle. Bien sûr, esuwa kabiso, okoyebisa mutu kobwaka te. C'est bon. Mais olingi abwaka wapi? C'est un. De deux, auti koloba likambo ya sanction. Aussi longtemps, sanction ezate. Na ebite soki olandaki dernièrement na ba réseaux sociaux. Raskin ezaki kotambole, kuti papa moko azobwaka. Bepsi papa wana lokota nyonso oyo babwakia. Papa wana bandi kofuka makotambola na makolo. Pona kosenga pardon. Eske papa wana kokoka kolokota. Eske lobby akubwaka. Soka zana mayele, soka zana na bumutu na kati na ye, akubwaka lisusute. Me, tozo loba na batu babwaka te. Bapuspuse ruana babwaka te. Eske topesi bango solution. Sous d'autres cieux, esika kubwaka esalaka. Meme soki esika ezate, bati ata ba kontener. Bati ata ba kontener, oye ya vero, oye ya noiro, oye ya rouge, oye bike, paske ngana lubaka. Na lubaka ango na diskou na ngai na Hotel Pullman. C'était le 30 mars 2012. Ba pesa nga pri a femme de courage de la RDC pour n'engagement na ngai. Na lubaka ke, les déchets, c'est une mine, plus que les mines d'or et mines de diamants. Parce que un jour, diamant est aussi là, or est aussi. Mais déchets aussi longtemps que t'os ali, moutouazana non amokil, déchets est aussi là, t'es. Et puis, faut toye baka, biso batu tozo bwaka. Je me pose souvent la question, quel est l'héritage écologique? Héritage ni tokotika la bana, tokotike la bana na biso. Banda kwezo dinda. Ndengende kwa uti kolo. Dernièrement, tolobaki, batu bakufaki. Togangaki. Topesi lenti mokonzi. Eske mokonzi nita bwakaki ba milangyona. Biso nde tobumaki. Biso nyoso nde tobumaki. Mutu nyoso ya
hivi. Na bakonzi, na biso.
Na biso.
Na mutu asombaki bidon ya mai ya 500 francs. Na mutu ya chaki pubele te biso nyoso nde tobumaki.
Biso nyoso tobumaki.
Merci.
Na kendeki meme na ba eglize.
Antuka nazo luka babomio baoli nga babu wakabana na kata mutu kabayoka.
Nazaki meme na kenda na ba eglize. Paske ba eglize to luka kabandoki. Soki batu bakufi. Karti wana bandoki batondi. Jedi bandoki batondi na eglize. Batali ngaye. Na lobi botali ngaye, bubwa kaka wapi. Tango na lobi, meme na kati eglize, okukuta sana eglize, ati mulangi na ye wana. Okukuta mtu sana kati ya biro, abwaki mulangi na se. Siko tango abwaki mulangi wana na se, olingi nani nde alokote la yo. Mususu akobwaka malgre pubel, eza pembeni na ye. Mengai na koloba, nzamba kelabi so atiabiso na jardin de den, nde na lobaka. Jardin de den nabiso nini? Ndako nangai, chambre nangai, cuisine nangai, bureau nangai, toilette nangai. Siko yo, moi, je me dis, il faut na inviter ba mama. Ba mama nde ba indukaka. Ba mama nde ba zalaka ba éducatrice. Po soki mama ebisi yo deux fois, trois fois. Ata yo ndengo za papa, oye deux fois, trois fois. Mama ebisi yo, nalinga kabo ete na ndako nangai. Okanizo ko sala ngo lisusu. Même na ba bureau, kokuta mama make-up grave. Metala bureau esika vandi, akolia eloko pe abwaki na se. ba mama to joue rôle na biso. To joue rôle na biso pe autorité pe a joue rôle na ye. Parce que to solo baba to azo kouf. Mais, ba ka niveau. Ba zo kire ba ka niveau te. Okomona kote mousousou ba kire ba ka niveau. Me bati ki ango wana. Siko yo fote eza ya nani. Na kanisi to reklame ba droit na biso. To ibi kaka ko reklame ba droit mousousou. Mais pourquoi tu veux réclamer droit wana? Te soki toza conscient. Mais nazo mona neti biso ba congolais na ba congolais toza conscient te ndenge nde kwa otikolo. Tozo mona loko nyoso normal.
Est-ce que maman, na est-ce que il faut tout ça là ou gouvernement ça la ba campagne de sensibilisation pour na batuba la mukabatoni baza ya kolala pour ba la sa responsabilité on les a partagé bango na moni koto bazo kire mais koto pe bat bazo continuer ko bwaka. Est-ce que il faut tout ça la ba campagne to ba l'état ça la ba campagne?
Bon, il faut sensibilisation, il faut ezala, hein? Mais, à tout sensibiliser, bah, tout. Mais ce qu'on peut, si mon toit, la solution, t'es. Au lobby, n'a y'a à boire qu'à t'es. C'est bon. Kende n'a pas ouen, zéna, biso. Bah, maman, azo teka, azo boaka, ça n'y dit rien. Or, qu'a évité que, qu'au boaka wana, ezo kiti ça, économie n'a y'a.
Mm-hmm.
Parce que ce qu'a zo boire qu'à t'es, malarié qu'au zala t'es.
Mm-hmm.
Tifoïde kozala te. Mbongo ya lingaka somba ba kisi ya malaria ya kisi ya tifoïde. Ekoti na kapital na ye. Mais soki on va sensibiliser les mamans dans ce sens, je crois que ba kouyi ko comprendre et puis ba maman pe ba sali sani. Soki ba maman ba se implike na likambo yo ya salte, na kanisi ekoki ko changer. Mais autorité il faut jouer rôle na ye. Autorité il faut jouer rôle na ye. Ati la biso ba poubelle. A redynamiser nani police ya hygiène. Yo kanji soki ba bwa ki na mutuk. Denge ba roulage ba teleme la kaviso, ba teleme lio. Ba lobi bwaka. Okosa nini? Oko bwaka lisusu. Soko loba, bo monanga. Pona nina balabala tolengaka. Soko moni roulage ba okomi nerveuse. Ou bien nerveux, parce que le vieil bakouya kotongi sangali.
C'est sur cette note que nous venons dire merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis pour cette première édition des miroirs. Tosukisi na kolobaye te l'État et Sengelipe a zwaba responsabilité. Biso tozo sala part na biso yakobeta ngonga. Tozo senga bato bamitala na kitalatala pe bamona ete. Par ya responsabilité na biso population zanini. Kasi ya l'état biso toko kokate, po biso toko suka kaka na koloba. Alors, tope sibino merci, pe tope sibino rendez-vous. Jeudi, rediffusion à 20h. Une nouvelle émission mercredi à 8h30. Bande konyon soba komeli biso uto goma kisangani to moni ango. Na émission ezali koya toko fungola line na biso WhatsApp pour les appels et pour les témoignages. Et nous vous disons bonne suite de programme sur Radio Okapi.